Sirdaryo viloyati Sardoba tumani markazi Paxta Obod shaharchasida o'lasi qilib kaltaklangan fermerning qarindoshlari tuman ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qarindoshlarning aytishicha 27 yoshli fermer Xurshid Sarabekov 10 oktyabr kuni Paxtazorda 3 hamqishlog'i tarafidan vahshiylarcha kaltaklangan ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi ataylab ishni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zib kelmoqda. Sardoba tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Xurshid Sarabekovning kaltaklanish yuzasidan ish ochilmaganini ozodlikka tasdiqladi. Kaltaklangani aytilayotgan fermer yashaydigan mahalla uchastka nazirining aytishicha, holat yuzasidan ish ochish uchun ekspertiza xulosasi kutilmoqda. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha, kaltaklanish oqibatida Xurshidning boshi yorilgan, jag'i singan va gapirolmaydigan bo'lib qolgan.
10 oktyabr kuni soat 17:00 bo'lgan. Rasmiy o'sha ahvolga keltirib, balaga tashlab ketgan. Bugun SMS yozib, akasini chaqirgan bu amallar. Reanimatsiyaga olib kelib, kallalarini tiktirdik.
Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha, ular mazkur ish yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan, lekin murojaatlari besamar bo'lgan.
Uzi 8 kun bo'lyapti, dela tergovga oshmayapti. Dela nimaga oshirmayapsan desek, to'xta deydi, akang deydi, valisadan chiqib olsin deydi. Ish to'xtab turibdi-da, u ularda manfaatdor joyi bor ekan, nozgina.
Ozodlik kaltaklangan fermer qarindoshlari iddaosi yuzasidan izoh olish uchun Sardoba tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Bo'lim navbatchisining ozodlikka aytishicha, Xurshid Sarabekovning kaltaklanish yuzasidan ish ochilmagan. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekov esa ekspertiza xulosasi 13 oktyabr kuni chiqqanini aytadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil avgust oyidagi hukumat majlisida ichki ishlar faoliyatini tanqid qilib, organ xodimlari xalq uchun himoyachi bo'lgan taqdirdagina ular fuqarolar orasida obro' e'tibor qozonishini aytgan edi.